Radio Okapi. Okapi. Pe boboto bisika biso bozo miko ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala kolobela te maima koleka kuna uta mikolo mibale oetuka Nord Kivu babomi lisusu bato koleka tuku mibale na Beni na butu ya lelo tokolanda yango kati na sango ya biso. Na Shabunda barai ya butomboki bakangi bato zomi na motoba sima ya bondongwani na bango na ba FRDC na Lulingu. Kati na bango bakange mi batangi bayekoli bayeba utaki kelasi. Oetuka Ekwateur bakima bitumba ya mboka Ngwanda bazali na bosenga ya lisungi pote bazongo ba mboka bya bango ya mbote mbula ezongela konoko maso na bolaisi mamwa ntango. Poko elamo mabota mabino sango na Nord Kivu wapi babomili susu ba isi vilba na butu ya lelo ya, na bato basima mandoki na mapiki pe na sabu mboka mibale biye ya sektor ya Beni Mbau biye bizomi otaka ba kilometre kule katuku mibale na sambo unwa wese ya ngumba Beni ba imboka pe societe civil balobeli bato pene ya tuku mibale ba ibabomami na macheti bula ibu wa sango eye ya Marcel Papi Mukeba elimbola mina Godlivo Mondo.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa lobi mwamisa tonde bato baye mandoki o maboko bakotaki o mapiki pe sabu kulandala na banzene neke obokomi bwa bango bitandobi bale biye batomboki bana bazokisaki baimboka na mbeli ya mako angola pe lisusu shoka baike kati ya baimboka bawaki kulandala na mokambi ya societe civile ya Beni bato tuku mibale na mibale babomamaki pe lisusu ezalaki sambo kuna o etando mapiki pe zomi na mitano osabu kulandala na Tedi Kataliko wanande motango moyebani kino boye mokambi teritoire ya Beni ye andimili kama ya mabomano maye kulandala na Amisi Kalonda kino boyese bibembe koleka zomi nde bimonani na lisungi ya bayi misala ya bokengi batindamaki o bitandobina ye asengi na lumbangu penza baimboka batika bitando bizwami mosika pe bango bapusa na pembeni ya bitando bizwami bayi FRDC boye bate mabomano maye mosalemi mokolo moko pamba sima ya boye ya premier ministre pe ministre ya interieur obeni Evariste Boshab azwamaki obeni kotala bongo bizaleli ya bokengi o etando ena.
Na bokuse bisika biso ya motu ya ngumba Beni bibatela miuto tongo mwalelo na bapulusu bapulusu baike bamonisa mi rond point ya mwisi ya Beni olibanda ya meri pe na rond point enera epa iwapi milulu ndenge na ndenge mikosale maka kolanda na baibu kengi baipulusu baibatia miwana po ya kopekisa mobulu moninga kikosale maana baieko libabitelo ya likolo sebango babakisite baieko libabitelo ya likolo ya bingumba Beni Butembo na site ya Oicha babongisa kiyoko botambo lio balabala po ya kotele mela bobomami ya basivil na Beni ata komilulu mina misale mekite kasi tomona kise bapulusu kino sima ya nzanga eye lobiloleki na lukala barai ya mutomboki bakangaki bato zomi na sambo sima ya bitumba bya bango na ba FRDC lokalite yoko ezwami pene ya libanda ya pepo ya moke ya choka untaka ba kilometre tuku mwambe na mitano na Shabunda oetuka Sud Kivu sango epesa maki na societe civile pe ndimisa maki na bakambi ndenge na ndenge ya misa ya mialeta o Shabunda centre kolanda na banzenge neke kati na bato bayi bakangemi ezwami pe bayekoli bayi bahutaki kelasi sango ya Emil Sadiki ya Radio Mutanda na yo Chris Mukand.
Manso mabandi na tango banda suki ya raia mutomboki ba koteli mapinga ma FRDC o lukala o ngongazo minamoko ba yi societe civile ba tatoli ete sima ya mobembo mwa episkopo wa Kasongo o libandali ya pepo ya chonka ontaka ya kilometre mitano na lukala bitumba bibandi kati ya banda suki na mapinga ma ekolo moyangeli molandi wa societe civile la kisi ete ezali na soda moko pe bana kelasi kati ya bato ba memami na banda suki baba memi bisika biye bani na inote mwana mboka Shabani Jafara bakisi ete badasuki ya raia Mutomboki basi bamibongisa ki pona kokota o bamboka Nzike. A paneli bozangi mapinga maekolo na Motango Musengeli pona kotia bokingi bwa bayi mboka pe biloko bya bango. Mukambi Societe Civile ya Shabunda andimi maloba maye alakisi ete bato Nzike basili kowa likolo ya bitumba o bisika biye. Ndeko mobali Joseph Mpeseni yazali kobeta tangwa kosenga na mbula matari kubakisa Motango mwa basoda pola kosukisa mobulu mwa badasuki.
Na Katanga, mokambi deuxième zone ya défense atalisaki mu musalami na imoye oboso mwa bapandisango batomboki zomi na mibale ya bamaimai ya lisanga ya Gedeon baye ba mitikaki o maboko ya ba FRDC mwa musalami bale moleki na mitwaba kati na bango ezwami yoko general oyo amipesaki lopete lolenge lobe ya kobika kati na zamba ezali moko ya tina eyetindi bango komizongisa o mapinga maekolo. General Jean-Claude Kifwa simbaki pe libakuli yepo ya kobwaka mbela na batomboki basusu bae bazomi na inu na zambate bala ndandakisa e na maso na bula ina yoko lenju mamusompo.
Ezali Motango ya bato zomi na ibale bae onte ya bango ezali na babundi mwambi pe basi na bana babango bae balakisa maki ya mokolo mwalelo. Nzambi bango ba kendeki komitika oboso ya basoda bae bazwami o kubo mboka ezwami o kilometre kama ibale na awa o ingumba Lubumbashi. Nzambi onte ya bango ezali na moko wa bango oyo ezali komibenga ye mei generali mpula lele elongo na moninga wa ye Moise Makasa oyo ezali sous lieutenant ya Gedeon elobaki komanda wa zone ya Bokengi te ezali boko ba mai mai bae bazalaki kongalisa bitumba obitando bya park Upemba. Nzambi sima ya bopalangesi bwa sango ya kimya onte ya bango nde bazwaki mpiko ya kobima ozamba. General Jean-Claude Kifwa,
batu ya pe ya ba territoire mususu baland exemple oyo ba pesa toli na bawe bazana zamba babima toyamba bango malamu.
Tosengeli koyeba ete Moise Makasa alobaki ete ezali na bamai mai basusu bae bazwami sika ozamba bobele o territoire ena ya mitwaba bae bazali kolinga kobima kasi baike bazali na bobangi uta engumba Lubumbashi. Kolanjuma Musompo, Radio Okapi.
Oye tuka Equateur bato bakimi bitumba mboka Ngwanda o territoire ya Kungu atako batiaki mokoloto ya boyoka nipo ya kosukisa bitumba na ba lingo tebe ba imboka koleka koto misato bakima kimboka e batiaki moto ya na bondongwani po ya boweli mabele kati na ba lingo tebe na suka sanza ya yambo baike kati na ba imboka Ngwanda bazwami kino sikawa na Kungu centre basusu bae bazwami oba mboka nzinga nzinga bako bika malamu te talatina basengeli na lisungi po bazonga oba mboka ya bango ya mbote mbula izongele konoko pe bazongela misala ya bango ya boteki biloko litatoli ya yoko ntoma baye tuka Oscar Mulambo moponami ya Kungu oyo auteki mobembo na Ngwanda ya azalaki oyelobeli ya Paul Richard Malengela.
Tango naliki wana bandako nyoso batumbi yango ezali mboka wezen a peu près 2 kilometre et demi et kotanga bandaku c'est à peu près 300 maisons oyo eziki pe population ezayi susu wana te seulement église mi balende etikali oyo mwa pasteur aza kovanda mais population nyonso ezali na Kungu ezali na Ngele ezali na Songo ezali pe na Guga. Alors population eza kosenga tomeka kotuna gouvernement central soit gouvernement provincial po basunga bango na babash na ngonga oyo bambule elingi konuka po bazongela mboka na bango bazana posa ya kozonga mboka meba okendo vanda wapi basengeli mingi mingi na babash po bakuvri ba miru oyo tika ina no kotelema po msusu ekweite ya mwana toza kusenga na gouvernement central na gouvernement provincial ba mi implike makasi po na kusunga population wana ezongela misala na bango pe ezonga mboka na bango.
Kwa kusukisa efungwana ki lelolo ye na fuar ya Kinshasa likindo linene ya mbalakata ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie pe perde na bokuse bokutani boye ya mikolo mibale bandisa maki na ntoma ya mokonjo wa ekolo mwana mboka Yehodi Abdoulaye Ndombasi ezalaki oboso ya bakambi baike ya lisangali ye kotanga Auguste Matata Mponyo pe Obin Minaku olibakuli na kalaka mokambi ya pe perde Evariste Boshab azwaki maloba po ya koyebisa na basote atiki ebunga wa ye po ya kotikela bakambi basika bae bakosala mosala na mikolo miko ya ya kolandela mambi mapeperde na bolandaka meko miye miko bima simalikindoliye sango ya askenzi guya tayoro na yo Adolphine Ngoy. Batonda ki kati na ndako enene balandi pe bakonzi ba anso ba PPRD ko uta onte ya bituka tukumi bale na motoba na mboka mpo ya likita linene lia yambo lia lisanga. Sima mikolomi balende ba pesi sango na matali lisanga wa basombita na matali maponomi pe mwalobi mwa PPRD. E kamata ki ye maloba moto wa yambo kalaka mokambi wa lisanga Evariste Boshaba ebisi kotika mosala mwaye onte ya lisanga PPRD mpo asale la mbula matali. Asengi bolimbi sina bakitani banso baye batungisa maki eleko ya mibu sambo miyabo kunzibwa ye. Banda lelo Evariste Boshaba tike bonga na mokitani mwye akokambama engebene na mibeko miyalikita ya mikoloyo. Onga mwona ye matata mponyo atalisi misala miyantombo anape bopikiniki na seya bokambe mibwaye ndakisa matali nkita bozungi sikimia na mboka mingi kuna na mwenye le ya mboka. Basili bakeli biteni bibale yoko matali mituna mpo ya mapono mpe mususu asembo mpe politike.
Matondi na Jean-Claude Nsiala wa sunga kibiso nzela masini matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso boko bana kolanda manaka ma radio Okapi na kimya pe boboto maboto mabino
Okapi Okapi Radio Okapi.